týndi flugdrekinn. Einu sinni bjó ung stúlka sem hét Lilja í litlu þorpi. Hún elskaði að eyða dögum utan þeirra, skoða náttúruna og láta hugmyndaflugið svífa. Eitt sólríkan dag ákvað Lilja að fljúga fallega flugdrekanum sínum í garðinum. Glöð á svipin horfði hún á flugdrekan sem dansa himininn eins og hann ætti sér sitt eigið líf. En eins og hendi hefði verið veifað komu dökkski skyndilega og sterk vindkviða fór garðinn. Áður en Lilja náði að bregðast við, rann flugdrekinn úr greipum hennar og flaug í burtu, borinn af kröftugum vindinum. Hún reyndi að elta hann en stormurinn ágerðist og rigning heltist niður. Lilja var ákveðin í að gefast ekki upp og ákvað að finna týnda flugdrekann sinn. Hún lagði af stað í ævintýri og fylgdi leiðinni sem vindurinn hafði tekið flugdrekann hennar. Rigningin gerði fötin hennar rennandi blaut en það stoppaði ekki Lilju. Þegar hún gekk áfram rakst hún á vingjarnlegan íkorna sem hét Simmi. Simmi hafði séð flugdreka Lilju fljúga hjá og bauð hann fram aðstoð sína. Saman leituðu þau hátt og lágt engi og yfir hæðir. En sama hversu vel þau leituðu, það virtist ómögulegt að finna flugdrekan. Rétt þegar Lilja var við það að missa vonina rákust þau á lítinn skó. Henni til mikillar undrunar uppgötvaði Lilja hóp dýra sem hýrðust saman og leituðu skjóls fyrir rigningunni. Þar á meðal var gömul ugla sem hét Oliver og heilsaði Lilju blíðlega. Oliver tók eftir sorginni í augum Lilju og spurði hana hvað hefði gerst. Lilja útskýrði ógæfu sína. Samúðarfulla uglan hlustaði af athygli og sagði síðan. Stundum þegar hlutirnir fara ekki eins og áætlaði leiðir það okkur til óvæntra uppgötvana. Ekki missa vonina, mín kæra. Uppörfuð af viturlegum orðum Olivers ákvað Lilja að halda áfram leit sinni. Dýrin í skóginum tóku þátt í leitinni. Þau dreifðu sér, gengu í gegnum runna og klifruðu í trjám með vonum að sjá týnda flugdrekan. Þegar þau héldu dýpra inn í skógin fór rigningin að minnka og sólargeislar streymdu í gegnum dökku skýin. Hjarta Lilju fylltist vonarglampa. Og akkurat þegar hún hélt að allt væri glatað heyrði hún dauft þruskhljóð koma frá nærliggjandi kerri. Lilja flýtti sér í átt að hljóðinu og þar var ástkær flugdrekinn. Hann hafði flækst í kvíslunum í óveðrinu en náð að halda sér í heilu lagi. Andlit Lilju lýstist upp af hreinni gleði þegar hún losaði flugdrekann sinn. Dýrin fögnuðu með Lilju, fagnaðalæti þeirra ómuðu í gegnum skóginn. Lilja þakkaði hverjum þeirra fyrir stuðningin. Hún áttaði sig á því að ævintýrið hennar að finna týnda flugdrekann hafði leitt hana til að eignast góða vini. Með flugdrekann sinn í höndunum lögðu Lilja og nýju vinir hennar leið sína aftur í garðinn. Stormurinn var liðin hjá og skildi eftir sig stóra polla. Frá þeim degi komu Lilja og vinir hennar oft saman í garðinn, flugu og flugdrekum. Alltaf þegar vindurinn blés, leit Lilja upp til himins, vitandi að stundum gerast skemmtilegustu ævintýrin með því að sleppa takinu.